Euskal Autonomi Erkidegoan bizi diren 15 eta 29 urte arteko pertsonen herenek katolikoak direla, esan zuten iaz gazteen Euskal Beatokiak egindako azterketan. Xabier Ayerdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa, egunon.
Egunon.
Katolikoen kopurua murrizten ari da Euskal Autonomi Erkidegoko gazteen artean. Esaterako, 1998an 49% ziren, 2012an iaz aldiz 24%. Zergatik?
Bueno, nik uste dut erlijioa galtzen ari dala pisua gure gizartean, ezta? Eta azken finean horrek eramaten du, bertakoen artean sekularizazio prozesu bat ematen ari dala, eta horrek gero eta nabarmenago eragiten du, ezta? Hau da, hor momentu honetan frakasatzen ari dana da, behar bada, etxean lehen zegoen transmisio kultural, ezta? Erlijioa ez da bakarrik izan erlijioa, baizik eta kultura izan da, tradizio izan da, guk gure gurasoen gandik jaso dugu, baina gutariko asko bere momentuan sekularizatu zen neurrian, gure zena alabek ere ez dute jasotzen mesu hori, da? Horren horba dago horrelako kaskada efektu bat, eta horrek eramaten du, erlijioa galtzen dutea, galtzen jatean ere presentzia.
Praktikate kopuruak ere behera jodu, nabarmen, aipatu epean 14%-tik 14%-ra pasatuz. Elizak usten ari dira?
Bai, elizak usten ari dira, eta bakarrik nahikoa da joatearekin, igande baten mesara, ni igande honetan joan nintzen, horre eriotza baten ondoko azali da mesa zegoelako, eta bueno, ezagun bat hilzelako, eta bueno, ara joan nintzen, eta hor ikusten duzu jendea batez bera, jende oso zaharra, jendea guretua, eta orduan nik uste dut hori dela eliza daukan beste problema bat, ez da? Bankilloa falta zaiola, eta neurri batean bankillo hori rekuperatzeko ere zail daukala, ez da? Orduan gazten artean hori areagotu egiten da, eta une koloa, baino praktikatzen ez badu, horre gero beste ondori batzuk ekarriko ditu, baina lehenen ondorioa da, gaur egun gero eta eliza katolikoak behar bada soziologikoki eukin dezak nola baiteko presentzia bat, baina gero praktikan gero eta gutxago dauka.
Gazte fede gabe ateo edo agnostikoaren kopuruak aldiz gora egin du, eta nabarmen, 1991-tik 1994-ra pasa dira eta beti aipatu epe horretan.
Bai, azken finean argi dagoena da, katolikoak desagertzen bat dira, beste zerbait, beste gauzaren bat izango dira, hau da, identitate bat galtzen duenean, beste bat irabazten du. Orduan ikusten momentu honetan, berba da, dagoena da, nola baiteko erlijioarekiko asolagabekeri bat, hau da, azken finean erlijioak ez dauka importantziarik, berba da, bilatu egiten dira, ordezko erlijio batzuk, eta orduan logikoena da agnostikoak, erlijio bakoak, ateoak, edo euren buru azken finean ez erlijiozkotzat dutenak gora egitea, ezta. Hau oso argi esplikatzen zuen soziologo ospetsu batek, Peter Bergerrek, eta erlijioen soziologian oso aditua dana, eta honek esaten zuen nola erlijioak pasatu diren momentu honetan, eta gozaten zuen duela 40 urte, bat ez bestatu batuetan, nabarumen hau ikusten zuelako prozesua. Berak esaten zuen pasatuak zeudela, erlijioak monopolio egura batetik egiaren eta revelazioaren monopolio batetik merkatu egura batera, da? Eta orduan momentu honetan, erlijioek mantendu gura bazuten, erakargarritasuna, neurri batean zerbait eskaini behar zietela, hor egun erlijioaren inguruan mugitu daitezkenei, da? Eta azken finean ez du balio bakarrik ez eta gu erlijioa gara, hemen gaude, gu daukagu egiaren monopolioa, baizik eta azken finean honek behartzen die gaur egun erlijioi, urbiltzera zenbait sektore, eta lehen esan dut zenbait aspektu negatibo egin ditzakela honek, baina nik uste dut hau Juan Pablo Bigarrenak oso ondo ikusi zuela, eta berak ikusten zuena zen edo erlijio espektakulu bilakatzen dut, edo bestela ezaizkit urbilduko nigana ba belaunaldi berriak, eta oso interesgarria izan da, izan zen ikuspegi horretatik, ba nola berak batez be Davidei ba importantzia ikeragarri ematen zien, eta nola zatu aterako ba duela hiru bat urte edo hiru bat urte Juan Benedito izan zen, baina dakizen bat urte hor Madrilen bildu zituen ba 2 milioi gazte edo, ez da? Orduan, karo, gaur egun badago beste perfil bat, agian perfil oso tradizional bat sustatzen ari dana, erligio erritual bat praktikatzen ari dana, eta azken finean, ba, bueno, ba, betikoak egiten ez badira, egongo dira betikoen zati batzuk, eta gaur egun, ba, sektorerik neurri batean tradizionalistenak, ba, urbiltzen ari dira elizara. Eta orduan, ba, bueno, hor badago rekambio bat ere. Erligioa tradizionalizatu egiten da, eta erligioa konservadurizatu egiten da, konservadorea baino ez da zelako elizara.
Dena den, Euskal Autonomia Erkidegoko gazteen artean, katolikoenak, gazteenak dira, hogei urtetik beherakoak, eta neskak.
Bai, bai, neskak ja toki guztietan dira nagusi, hau da, azken finean nik uste dut oraindik, egon badagoela poltza bat, eta batez behin nik uste dut oraindik erreligioak badituela nolabaiteko bi hankatxo, ez da, hanka bat behar bada gorpuzten ari dana, esan aipatu berri dizutan oraindik, ba, sektore konservadore batena, eta azken finean hor, neurri batean badago horre rekuperazio bat, hori estatu mailan ere asko ikusten da, eta beste aldo batetik badago zede, ba, betiko hemengo konfesio batzuetako eta konpainia batzuetako ba bazkide gazteak, eda, edo sozio gazteak, eda, eta hor ba ukin ditzakegu, ba, zenbait eskola kolegio bat ezbe konzertatutan tik etor daitezkeen ba gazte sinerdun batzuk, eda, eta hor nik uste dut gaur egun ba oso lotuta dago zela asistentziarekin, eta hor azken finean badagoz ba emakume gazteak, eda, eta bat ezbe ba barriro horrelako uztartze bat dute oinarrizko komunitatekin eta bar, eta bueno, ba, hor badago oraindik, nolabait esateko arnasa bat, baina arnaz oso eskasa da.
Bestalde, katolikoena, beti, ba, ipatu azterketa horren arabera, Bizkaia da, 128, eta beste muturrean, Gipuzkoa dago, 126. Zergatik, desberdintasun hori?
Nik uste Gipuzkoa herrialde berezia dela, nik uste Gipuzkoa dela darba da gure erkidegoko herrialderik zenbait arlotan modernuena, herrialderik postmaterialistena, hau da nolabait autoespresioan bukatzen bilatzen duenak bere izaera klabea, ez dio beste importantzia ematen ba erlijioari talango behi, behar bada jende honen atzean dagoena da jende oso jantzia, oso kultua, bizimaila altua duena, hau da, nik uste faktore guzti hauek, ba, neurri batean gero adierazten direla, hau da, pentsatu behar duguna da, hemen gerta litezkela gauza kuriosoak, ez da, baina seguruenik Gipuzkoan aukingo dugu, eleizarik aurreratuena gai sozialetan, eta era berean ere, badaukagu, ba, bilduren presentzia undiagoa, eta ba, fenomeno oro har lotuta dagoz. Hau da, ze azken finean ere, gertatzen dena da askotan, sektore progresistetatik hurbilen dauden, sektore progresista religiosoak, ba, ugari izaten dira, baina, klaro, norbait hurbiltzen denean, eleizaren ikuspegi progresista batetik ideologia progresistetara normalen eleiza abandonatzen du, ezta? Orduan, fenomeno hau nahiko kuriosoa da, baina ulergarria da batez be Gipuzkoa dituen ezaugarri sozioestrukturalen arabera. Hau da, oso herrialde aurreratua, oso aberatza, oso tinkoa, eta azken finean klase sozialetan nik esango nuke klase ertain oso altu bat duen herrialdea dala.
Beste erlijio batzuk aldiz, 100-ek 5-era pase dira azken 14 urtean. Honetan kortuan hartu behar da jakina gazte etorkinen kopurua.
Bai, bai, hemen azken finean fenomenu bat dago, eta horre bai etorkinen artean ba, gauza ezberdinen gatik badago nola baiteko ba, repunte bat. Da. Repunte esan daiteke bat erlegio tradizional modura, eta seguren ikor ba, musulmana sartu garko benituzke. Eta esango dute, erlegio tradizional, esango dute erlegio tradizino kultura hor dana nazia dagoenekoetan, ez da? Zasken finean, ba, bueno, ba, guk ere badaukagun nolabaiteko tradizio kultural bat eta orduan zerbait izatekotan igual geure gura izango genioke ba garela soziologikoki katolikoak, ez da? Baina bueno, nik uste dut musulmanen artean hori gehiago maten dala eta gero oso importantea da zato baterako ba errumaniaren presentzia eta oso importantea da latinoamerikaren gan ba zenulako presentzia duten eliza katoliko ez gain eliza evangelikoek, ez da? Orduan guzti horrek, ba, bai, repunte bat akaz.
Bukatzeko, Xavier, Espainiako gazteen 56% katolikoak direla diote, eman, hemen, esan dugun bezala 34%, honetan ere, desberdinan gara.
Bai, 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 gure gizartea oso elizkoia izatetik, basatu da, gizarte oso sekularizatua izatera. Eta nik uste, ba, honek dituela aspektu positiboak eta segurenik aspektu negatiboren baten, ez da? Aspektu positiboen artean, ba, bueno, ba, behar bada, honek ere behartu egiten dio, elizari ere, behartu egiten dio, ba, nolabait, euren izbada, hiernamientora, ez da, eguneratzera. Eta orduan, ba, bueno, ba, hemen gauza kuriosoak dago, ze segurenik, ba, dago zentuare bat ere gure gizartean, bai gazten hartan da oroar gizarte osoan, ba, eleiza zarduratzen estena, praktikatzen estuena, baina era berean ere, ba, elizarekiko nolabaiteko miresmen bat duena, ez da? Eta hori, ba, bueno, ba, guzti hori uztartu eta gonda, politika, erligioa, kultura gure gizartean, orduan pasatu gara estremo bat edi bestera, eta nik imaginatzen dut, ba, hemen egongo direla lerrotze berri batzuk ere urren gurte, eta ez da, zango da, eta azken finean, gunon dikatu, zeirako irakaleak izan ditugu, euskera noren esku gonda, guzti hori kultura nondik sortzen da, norkera berritzen du Euskal Herriko ba, kultura. Zango, hor, haukin dugu horrelako magma bat, eta magma hori orain, ba, berezitzen ari da, ez da? Bueno, ba, ikusi beharko duguna da, guzti hau zelan gero, ba, barriro itxura saldatzen joango den urren urteotan, ez da? Baina momentuz, hau da daukagun momentuko retratua.
Xavier Ayerdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta datorren aste arte.
Bale, ba, ondo izan.
Berdin, agur.
Agur.